Komishinni filannoo Keeniyaa filannoon irra deebii pirezidaantummaa akka karoorfametti gaggeeffama jechuudhaan erga ibsee booda paartiin mormituu Keeniyaa deeggartoonni isaanii kamisa borii wiirtuu filannoorraa akka fagaatan gaafatee jira. Gabaasaa Jiil Kireeg nama dhiyeessa.
Gamtaan gareelee mormitootaa isaanii hoogganamu ammaa booda gara sochii mormiitti ka jijjiiramu ta'uu ka dubbatan Raayilaa Odiingaa filannoo keessa deebii boor biyyatti keessatti geggeessamuuf karoorfame ilaalchisee hordoftoota isaaniitiif qajeelfama kennanii jiran. Lammiiwwan Keeniyaa kanneen dimokiraasiif murtii haqaatiif gatii kennan buufatoota filannoorraa fagaatanii taa'anii mormii isaanii mul'isuudhaan yookaan immoo kadhannaadhaan akka turan yookaan immoo callisanii mana isaanii akka oolan gorsinaa jiran Odiingaan. Hoogganaan gamtaa gareelee mormituu kun komishinni filannoo biyyattii yookaan immoo IEBC'n seerarraa jallatee jira jechuudhaan yeroo dheeraadhaaf mormii isaanii dhageessisaa turan. Filannoo isa duraa jechuun kan gaafa agayya tokko geggeessame kan fudhatama dhabsiise manni murtii muummichi kan Keeniyaa ammoo ba'ii filannoo dabarsuu keessatti sirna dhablummaaf seera dhablummaa mul'ateef kan itti gaafatamu koomishina filannoo yookaan immoo IEBC dha jechuudhaan ammaan dura beeksisee ture. Dorgommii filannoo keessaa bahuu isaanii kan dhiheenya kana labsan Odiingaan koomishinni filannoo biyyattii boodallee akka jijjiiraman agarsiisiin dubbatanii jiran. Kanneen sagalee kennuudhaaf galmaawwan namoonni sadii arra karoorfamee ka jiruuf filannoon sun akka dhaabatu manni murtii muummichaa ka Keeniyaa akka dhaabsisu peetishinii yookaan immoo iyyannoo mallatteessame galfatanii turan. Garuu ibsa kan kenne manni murtii sababa abbootiin murtii guutuun hin arganiiniif jecha murtii kennuu hin dandeenye jechuudhaan kan inni beeksise. Abbaan murtii olaanaa David Maraagaa akkana jechuun ibsan.
Cannot form a quorum under Article 163(2).
Lamaan keenya koramii hin guunnu akka heera Keeniyaa boqonnaa 163 qabxii lamaatti dhimmi kun ganama kana ilaalamuu hin danda'u. Kanaaf guyyaa galmeeffamuuf jirutti dabarsamee jira. Ammas mara keessan dhiifaman gaafadhaa jiran abbootii murtii torba silaa argamuun irra ture keessaa shan gariin isaanii sababaa dhukkubaatiin kaan magaalaa Nairoobii keessaa bahuu isaanii himachuudhaan kaan immoo sababaa hin beekamneen argamuu akka hin dandeenye kan isaan dubbatan Maraagaan. Dura-taa'aan koomishina filannoo Keeniyaa kan IEBC Wafula Chebukati immoo filannoon boorii sun akkuma karoorfametti akka gaggeeffamu dubbatan. Torban dabre garuu yoo hoogganoonni siyaasaa waliin hojjechuu hin dandeenye akka taayitaa isaanii gad lakkisan akeekkachiisanii turan.